Në fund të muajit gusht, Instituti Jeta e Re organizoi seminarin Lufta mbi pastërtinë morale me folës Dr. Jim Sisi. Dr. Sisi u rrit në të njëjtën familje me Al Capone-n e famshëm, por u bashkua me familjen e Zotit pasi besoi Jezusit si Zot dhe Shpëtimtar. I ka shërbyer Zotit në role pastorale për rreth 40 vjet në Kaliforni. Ai ka folur në konferenca e seminare në qindra kisha, brenda dhe jashtë Amerikës. Studimet e përqendruara të Dr. Sisi në fushën e sfidave të moralit seksual u kristalizuan në një libër dedikuar fitores së betejës morale, të titulluar Lufta e pastërtisë morale. Duke parë se të gjithë jemi të rrezikuar shtëbien prej tundimit seksual, Pastor Sisi ishte në Shqipëri për të folur për të gjithë drejtuesit e krishterë.
I have more evidence that it's God's will that I be pure than whether it's God's will that I be in the ministry.
Un kam më shumë argument për të besuar që është vullneti i Zotit që mund të jemi pastër moralisht sesa çkam argument për të thënë se është vullneti i Zotit.
I have biblical evidence.
Kam fakte
for my purity.
Për pastërtinë time morale.
This is the will of God.
Ky është vullneti i Perëndisë.
We need to respond to a simple command.
Ne duhet të bindemi një urdhërimi të thjeshtë të shpejtë.
Abstain.
Done.
Stop.
Done.
And do it now.
Most
and I don't know what you are doing or not doing.
Unë diç çfarë po bëni ose
çfarë do të bëni. The Holy Spirit say to you deep from within your spiritual heart.
Por Shpirti i Shenjtë ju flet juve në thellësinë e zemrës tuaj.
Red light.
Në fund të seminarit patëm mundësinë të kishim këtë intervistë me Dr. Jim Sisi, i cili ndan për dëgjuesit e Radio 7 pasionin e tij për të folur për pastërtinë morale. Ju udhtoni në shumë vende të botës dhe flisni për pastërtinë seksuale. Cili është qëllimi i gjithë kësaj? Cili është pasioni juaj? Pse e bëni këtë gjë?
It's a very good question. I'm primarily a pastor.
Kjo është një pyetje me vend. Fillimisht un jam pastor dhe mësoj fjalën e Perëndisë. Më pëlqen të jap mësim mbështetur në vargje dhe duke vepruar në këtë mënyrë, në mësim përfshihet në çështje të tilla. E tillë ka qenë shërbesa për njerëzit e vendit tim dhe për kishën time. Së dyti, un jam baba. Kam 3 vajza dhe 11 nipër e mbesa, kështu që kjo çështje është e rëndësishme. Gjithashtu, un jam një profesor dhe puna kërkimore e doktoraturës sime kishte të bënte me arsyet pse pastorët bien në imoralitet, pse drejtuesit në kishë rrëzohen dhe pse ata e veçojnë shërbesën nga pastërtia e tyre. Gjithashtu, puna kërkimore tregonte se sa e rëndësishme është të ecësh në pastërti nëse ti përgatitesh për të shërbyer. Kështu un fillova ta mësoja këtë lëndë, duke treguar jo vetëm arsyet pse pastorët dhe misionarët rrëzohen, por edhe se si ta parandalojnë rënien e tyre. Tani un bëj seminare mbi natyrën si të ruajmë mendjen, si të ruajmë trupin dhe si të ruajmë njëri tjetrin. Jo vetëm kaq. Por seminaret flasin edhe për planin e Perëndisë mbi seksualitetin. Përse është e rëndësishme ta kuptojmë planin e tij dhe të kuptojmë si e kompromentojmë ne këtë plan. Këto janë arsyet pse i bëj këto.
Pse të krishterët duhet të qëndrojnë të pastër?
Why is because God is holy.
Sepse Perëndia është i shenjtë dhe na ka krijuar për të qenë si ai. Ai na ka krijuar me një dëshirë seksuale dhe me një dëshirë për të qenë një, sepse Perëndia është një. Ati, Biri dhe Fryma e
Shenjtë.
Kisha është një, sepse në martesë ne bëhemi një. Kështu që ai e ka krijuar seksualitetin njerëzor me dëshirën për unitet dhe për të ecur në unitet. Bukuria e unitetit martesor është një simbol i unitetit tonë në qiell. Përfshirja seksuale jashtë martese prish planin e Perëndisë. Ne duhet të përfshihemi seksualisht kur martohemi, dhe nëse nuk është me partnerin tonë, atëherë prishim planin e Perëndisë.
When we are married but not with our spouse, it also violates God's design.
Pra si a dalim ban për këtë gjë? Siç thash edhe më parë, duke ruajtur mendjen, duke ruajtur trupin dhe duke ruajtur njëri tjetrin. Ka shumë mënyra praktike për ta ruajtur veten nga kjo gjë.
Cilat kanë qenë përshtypjet për Shqipërinë gjatë qëndrimit tuaj dyavor, duke qenë se ju keni edhe origjinë italiane?
Yeah, thank you. Didn't know what to expect.
Unë nuk e dija çfarë do të gjeja këtu. Unë jam italian, familje ime është me origjinë në Napoli. Me gjithë se unë jam mbritur në Amerikë, por këtu ndihem si në shtëpinë time. Shqiptarët më duken shumë të ngjashëm nga ana kulturore. Ata duken si italian, unë duken si shqiptar.
They look Italian, I look Albanian perhaps.
Në base ka gjashmëri edhe në gjuhë. Kam vënë re mënyrën se si njerëzit reagojnë, dashurinë që ata kanë kur e përshëndesin njëri tjetrin. Ky është një vend shumë i veçantë. Por përveç kulturës, më pëlqen ajo që Perëndia po bën këtu. Më pëlqen mënyra se si ai e ka marrë këtë kishë të re dhe e ka rritur. Ajo është rritur 10 ramira në numër dhe nuk janë thjesht besimtar, por ata kanë një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin, duke besuar se ai është i vetmi shpëtimtar. Kjo është mahnitse. Ata jetojnë në unitet, megjithëse disa janë baptist, disa janë nga kisha nazarease, disa karizmatik dhe disa të tjerë nga kisha biblike. Sidoqoftë, të gjithë jetojnë në unitet. Ata e duan njëri tjetrin dhe punojnë së bashku për ta çuar ungjillin në vendet
e tyre. Others in Bible churches and they have a unity. They love each other and they work together to present the gospel to a very needy place.
Besoj se Perëndia ka për të bërë diçka të veçantë këtu. Megjithëse ai ka bërë shumë gjatë këtyre 20 viteve, por besoj se 20 vitet e ardhshme do të jenë të jashtëzakonshme. Bota ka për ta kuptuar si është Perëndia kur të shoh se si ai ka ndryshuar shqiptarët. Unë besoj vërtet këtë dhe kur të jem në Amerikë, pres të marr nga ju raporte që do të më mahnitin. Kur të kthehem në shtëpinë time në Kaliforni, do të tregoj njerëzve atje për këtë vend dhe ne do të vazhdojmë të lutemi vazhdimisht për Shqipërinë.
Si do t'i inkurajoni ata që po e dëgjojnë këtë mesazh në lidhje me Pastor Tim?
Së pari, do t'i drejtoja tek fjala e Perëndis. Në pasazhe si e para e Thesalonikasve, kapitulli 4, psalmi 119, vargjet nga 9 deri tek 11 dhe shumë vargje të tjera. Më pas do t'inkurajoj ata të vizitonin faqen time të internetit, puritywar.com. Atje do të gjenë materialet ndryshme, përfshirë dhe materialet në Shqip. Gjithashtu, brenda 2 javësh, ky seminar do të përkthehet i gjithë në Shqip. Atje njerëzit do të mund të shkarkojnë falas për mbledhjet e seminareve në Shqip dhe do të jenë të aftë të inkurajojnë edhe të tjerët me anë të kësaj faqe. Mjafton që të vizitojnë puritywar.com. Në këtë faqe kam shkruar gjithashtu për shtypjet e mia për Shqipërinë.
I've already written on my impressions of Albania in that website as well.
Yeah, I saw something. Si një folës dinamik, tërheqës, por gjithashtu tepër praktik dhe i drejtë për drejt, drejtuesit e krishterë shqiptar patën mundësin të mësonin dhe inkurajoheshin prej tij. Ja se si do të shpreshin ata në fund të takimit.
Besoj që është e rëndësishme për çdo besimtar të krishterë të di që Perëndia e ka thirrë në shenjë të ri. Ka që rëndësishme t'ja kujtojmë her pas here njëri tjetrit edhe vetes që Perëndia na ka thirrë në shenjë të ri edhe ne duhet ta përkushtojmë veten tonë në shenjë të ri.
Për mua është një ri freskim e asaj që Bibla thot, edhe një nxitje për të marrë një përkushtim në ecën time të shenjtë, jemi të Zotit në jetë.
Mesazhi që dha profesori ishte një mesazh mësimi, nxitje dhe inkurajimi gjithashtu. Jemi pjesë e kësaj bote, mund të tundohemi dhe të bjem në imoralitet. Mesazhi që profesori dha ishte një mesazh mësimi shumë i mirë.
Zemra e tij me të cilën ai doli përballë nesh, nuk ishte si një përdikues që hej, më shihni mua, por në fakt shihni Zotin, domethënë shihni atë që Zoti ka për jetën tuaj. Thjesht besoj që ka pasur impakt të gjithë ne, domethënë të ndryshojmë ndoshta gjëra që kanë më ndryshuar jetën tonë. Kemi të shenjtë se Zoti është, kështu që është shumë. Mua më pëlqeu shumë.
Kam qenë vërtet i bekuar nga një takim i tillë, sidomos në lidhje me faktin e marrëdhënieve për gjetjen e bashkëshort apo të bashkëshortës, edhe vërtet më ka ndihmuar në disa në shumë aspekte të jetës, do të them.
Unë kam mundur në kërkë. People say to me, the years have thought,
why doesn't somebody do something about the ungodliness in the world?
Pse nuk bën dikush për gjithë këtë imoralitet apo për gjithë këtë padrejtësi të botës? Inshallah.
You're somebody. Do something.
Ti je dikush. Bëj diçka.